Премьер Азаттық радиосы. Құрметті радио тыңдаушылары, салам, доғын атлетияда кеплешігімізді тыңдамаға шақырамыз.
Түркменстанлы аялдар шу ат пес төлеулі дәулеттің қызметкері, үйде болса машғаласының төлеусіз қызметкері болып адынан ісмен ішлеген.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı sağlık programmasının Web Progress fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləp bilərsiniz.
Gepleyen Radatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon önünde Maksat Atayev. Aşgaba şehrinin bir näçe trapçasyna suw üçünçüligi kesildi. Herli ýaşaýjylar bir gije günüz wagt bäri suwsuz galýar. Ilatyň suw derurlugy suwda şeýji ulaglar bilen bölekleýin giderilmäge çalşylýar. Bu aralykda Lewa Platynyň çärje götrawyny hem tok suw we gady üçünçüligine bökdönüşlük emele geldi.
24 saat bäri suw ýok. Seýle awaryalaryň adatça bolýan ýeri bolan Änew şäherinde dün gijesi bilen beceris işleri devam etdi.
Deyip Adatik Radyosu'nun havarçısı 19. dekavrda paytotlu yaşayıcıları sitirledi. Yerli yaşayıcılar kevr etraplarda yaşayış çaylarına suda şeyan uloğlar ve hocalık sularının paylan yanına idiyarlar. Paytotun su üpçünçülüğüne emele giren Böktönşük varada ilkinci olup Türkmenistan'ın Kronikası Neşir 18. dekavrda havar verdi. Neşir şehrin bir neç etrafını Jozan'ı Parahat 7, Parahat 4, Hovdan, Çoğunlu ve 11. etrapçılarda üpçünçülüğün kesilenini aytti. Bu sebeplerde hocalık sularının kesilmeyi bilen yıradış uluğumları hem işlemeyi besediptir. Yaşayışçay müdürlükler bu problemanın Aşgabat Ağustu Birleşiğinin karamağınladığını aydiyarlar. Bu birleşik Aşgabat Şehir Hakimliğinin Cemaat Hocalığı Müdürlüğünün düzümünedir. Paytahtta 5 ay çemeti bundan odol teyze Ağustu detkaları açılıp bulunmağa verildi. May ayına bağıtyarlık etrafına devlet metbuatına göre bir gece günlüğünün devamını 150 min kub metr Ağustu'nu araştırmağını yetinen iri detka Prezident Serdar Berdi Muhammed'in katlaşmağına açılıp bulunmağa verildi. Bu detkadan sezilen su çoğunluğu şorgaradamak temi su ve teyze zaman su çatımlarına paylanıyor. Şonun bir neçe Tepteçe metodol Akbuğdu etrafının yaşlık şehirçesine hem tədi ağız su detkası açıldı. Aşaba şehirinin ağız su üpçünçülüğünün ağırımlı bölüge Akbuğdu etrafına yerleşen ağız su toplum arkalı yolu koyulardı. 1969 yılda işe girilen bu toplumun kuvatı 2010 yılda tədi detkaları bilen giyinildildi. Adatik Radyosu'nun paytahtdaki çeşmeleri şehirde 24 saat veri devam ediyen su üpçünçülüğü problemasını iri su toplumunun yerleşen sebtine yüze çıkan bir neyatazlık bilen bağlanıştırıyarlar. Havarçımızın 19. dekavrda paytahtdan yeveren su rotunu su daşayıcı yük Kulağının suvalyan adımları görmek oluyar. Redaksiya emele giren üpçünçülük meselesi boyunca şehir hakimliğinin hem de Aşgabat Ağustu Birleşiginin tesvir alıp bilmeyar. Bu arakta Zatlık Radyosu'nun Leva Platin'in mağlumat veriyen havarçısı hem Günnoğur Sevt'in çerce ve travının ulu vahım oradalı darganlı ve Kuşçular oğabalarına 16. ve 18. dekabr günlerine tuğuk su ve gadi üpçünçülüğünün böktelerini haber veriyar. Oradalı oğabatının bir yaşı içti bu ilat derdi ilki başta elektrik energiyasının sonra bolsa tevi gadi hem de su üpçünçülüğünün kesilenini aydiyar. Darganlı oğabatının yaşayıcıları elektrik energiyasının kesilmek bilen adık saklanyan ammarlardaki gök bakçı önümlerinin zayranmağından huvatir ediyarlar. Bu problemalar sevite soğuk hava akımının aralaşan pırsatlarına gavat geliyar. Hazatik radyosunun havarçıda elektrik energiyasının hem de tevi gazın böktürmeğinden sonra yaşayış çaylarının hem de durmuş maksatı deskaların yılalık öpçünçülüğünün hem kesilenini aydiyar.
Adamlar elektrik toğunun kesilmeği bilen soğuktan ecir çekti. Minin öyümde 8 aylık çağı var. Ol hem yaramadı. Öy telefonları hem işlemedi. El telefonlarında hem düzüvli signal tutmadı. Tiz kömek çağıracak boldum. Emma ahir soňy gonsemin ulugunda hastahana gitdik. Ol yerde hem elektrik togy ýok ekeni.
Deyip ulu vahım abatının bir yaşayıcı taydiyar. Adatik radyosunun havarçısı bir sağlık işgarına salgılanıp 17. dekabrda etrap hastahanasına generator ulanılıp bir hastanın operasi edilendiğini aydiyar. Leva Platinin gazi üpçünçülük edarasının bir işgarı tevi gazi üpçünçülüğüne gaytalanyan böktönşlüğü içerki gazi geçicilerin sahandan çıkma ulan düşündürüyar. Yuna ahir son günü orta evtin obalarına elektrik üpçünçülüğü gaytadan dikeldiliptir.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen häkimetleri ilaty, dürli hökümet çäreleri, şol sanyny döwlet seriýetine gurulýan guruluşlar üçin meýletin ýagdaýda pul seriýete bermäge mezbur etmek praktikasyny ýyl aýagynda täze belentliklere çykardy. Bu gezek Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň guruluşy üçin pul ýygnalýar. Ýurt tozdy. Emma bularyň Arkadaş şäherinden başga aladasy ýok diýip Adatlygyň bir söhbetde saýtdy. Bu habar Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 14-nji dekabrda Arkadaş şäherine iş saparyny edip onuň guruluşynyň depkenini güýçlendirmek we täze diskalar üçin maýy goýumlaryny tapmak barada beren görkezmesiniň ideýasyna gabat geldi. Balkan vilayet häkimligi Arskal paydarlar täzirçilik banky, senagatçylar we telekeçiler birleşigi vilayetin gurupli. Bay hasaplanylan telekeçilerinden Arkadaş şäheriniň 2-nji tapgyrynyň guruluşy üçin pul ýygnaýarlar diýip habarçy aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryna salgylanyp aýtdy. Onun sözlerine göre, şehir kuruluşuna maya koymak talep esasında telekeçilerin Arskal Bankı'ndaki pullarına dava salınıyor. Velayet Telekeçiler Birleşmesi'nde işleyen çeşmenin tasdiklamasına göre bu talep payitahttan geliptir.
Arkadağın ikinci tapkarının kuruluşuna pul tapma için çerki telekeçileri maya dar şehir kuruluşuna meyletin pul yatırıyan investor hükmünde görküzüp, velayetlerdeki telekeçileri talacak bolyarlar.
Deyip adının aydılmalılığını soran çeşme etti. Onun sözlerine göre Kepte'nin ikinci günü 17. dekabrda Sevit'in ehli telekeçesini çağırıp yığınak geçiriptirler.
Yığınakı velayet hakimi, MHM'nin yerli vekili, velayet telekeçiler birleşiginin yol vasıtı geçirdi. Olar Arkadağ şehirinin ikinci tapkarının kuruluşuna telekeçilerin yardım vermelidigini, yerli kuruluş kampanyaları, supermarket eyyeleri, Önüm öndüryen telekeçiler öz işlerini giciktirteler. Munun için olara azar berilmecektigine aittiler.
Deyip çeşme aitti. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan bir neçe telekeçinin tasdiklamagyna göre telekeçiler, gruplu adamlar bank kasaplarına pullarını ağzından 5 yıl möhletilen Arkadaş ikinciyinin kuruluşunu geçirmelediler. Bu talaba karşı çıkacak olan telekeçileri katı ayrım zatdiymen yumuşaklık gülen Yığınaktan kovulmak ihtimallığı, bank kasaplarının dondurulmağı, lisensiyelerinin ellerinden alınmağı yali çarelerin görülüp bilinecektiği düşünürlü deyip adatlığın sökötteşleri aitti.
Yurdun boyuna sırtmak bulan adamın adını götürenli üçün bu şehrin ikinci tapkırının kuluşuğu yurdun ilatına katı gımmat düşüğü men diyer. İl içinde ona adam yaşamayan şehir, boş şehir, ölü şehir diyen yala attırda kıldı. Arkadaş şehrine önkü kurulan cayların hem köpüsü boş dur.
Deyip, Goloydu bu şehre barıp aylanıp gören Sevit yaşayıcı saytti. Onun pikirçi odal Aşgabatda ve beylek şehirlerde hem köplönç boş durun ulu deskalar kurulu. Ummasız halk seri işleti yele soğurulu.
İlatın ağla va böyle garip yaşayar. Yaş satıncılarda iş, kazanış mümkünçülüğü pes, kımmat baha, cayları satın almağı, gızıklama bildiriyen adam tas yok.
Deyip yeni bir yaşayıcı özünün önkü kuruluşulun rayetlerin fikirlerini tasdikledi. Onun sözlerine göre dışarı yurtlara eksport edilen enerji seriştelerinin beriyen girdecisi yurttaki beylekı pudokları, yol kuruluşuna, el yeterli yaşayış sayılarına karşılanan olsa, ara katnasık demir yol, uçar katnavları östürülse kovgolardı. Adatlık Novot'taki pul yığınamak çaresi var adı hakimiyetlerden resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki in sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 16-njy dekabrda ýokary derejeli owa hozuruk resmiýeti bilen hem-de vilayet häkimleri bilen sany ulgam arkaly işma sowatyny geçirip bu toplumyna alınıp barýan işleri garady. Ýygnakda paýta plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip ýetirilmeýändigi agdalmady. Türkmenistanyň kronikasyny eşir bu ýagdaý intiçek paýdaça Türkmenistana paýta plan borçnamasy boýunça hasabatyň noýabr aýynyň 1-nji 10 günlüginde berilýändigini ýatladyar. Vilayet häkimleri işma hyzmatynyň dowamyny ýurdun ähli sebitlerine pawta öndürijiler bilen hasaplaşyklary öz wagtyna geçirmek boýunça zerur çäreleriň görülýänini aýtdylar. Türkmenistan şu ýyl 10-njy noýabrda hasyl toýun toýlady. Türkmen medpugaty bu çäreleriň fonuny ýurdun iň az mesburda pawta ýetişdirýän Balkan welaýatyna plan borçnamasynyň üstünlükli ýerine ýetirilendigini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi bu sebitde 16,000 tonadan gowrak agaltynyň watan harmanyna tapşyrylanyny aýtdy. Ýöne bu habardan öňde soňda ýurt boýunça plan borçnamasynyň ýerine ýetirilip ýetirilmänligi agdalmady. Soňsa per welaýat häkimleri we oba hojuruk rehmenleri bilen 2-nji dekabrda geçirilen iş maslahatyna ýurdun gowaçy meýdanlaryna ýetişdirilen pawta hasylynyň iň soňky hanasyna çyny ýygnalyp alynýanlygy habar berildi. Hazatyk radiosynyň habarçylary dekabrynyň 1-nji hepdesini pawta çäkerinçileri bilen hasaplaşyk işleriniň geçirilip başlananyny habar berdiler. Şonu daýhanlar öýlerini ýyllyk ýerdejilerini lükkelüginin agtlaşdyrmakda kynçylyk çektiler. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylynyň başlap pawtanyň döwlet satyn alyş narhy 3.5 esse ýokarlany. Döwlet daýhanyň harmany tapşyran pawta hasylyna öňküsinden 350 ötürüm has köp mukdarda töleg tölemegi wada berdi. Nak pawtanyň tonusy 1355-1500 manat aralygyna bolanlygyndan ýygnalan mögüsümüne we hiline görä 4555000 manata çykdy. Ýüpek pawtanyň tonusy 1820 2000 manat bolanlygyndan şu ýylyň hasylynyň başlap 6100-6700 manata çykdy. İki hepte olal yurdun dürlü sevdiklerine havarsarımız ulan gurrundaş olan kerenneşi dayxanlar üyadlarının bank kartlarından her günü 800 manat meşburuna pul nağıtlaştırıp bilyaniklerini, yıllık yerdecilerinin ähresini nağıtlaştırma uçun bir neçü günü bankamatlara qatnamağı mizbur olyaniklerini havar verdiler. Türkmenistan'a yılda 580,000 gektardan qorak meydana qovoçu ekilip sonkirlarda 1,250,000 tonu pavta xasını yığınap almak meyilleştiriler. Yönü önkü yıllardan tapahatlıkta devlet metbuot sevdiklerde pavta plan borçnamasının yerine yetirilişi var adı beryan havarlarını son kuyularda seyrekleştirdi. Hazatik Radyosu'nun marulatına havarsar bu sebitte dekavrın ikinci heptesine pauta mevsiminin tamamlanıp gelecek yılın hasılına niyetlenen Govoçu meydanlarına sürme işlerinin geçirilip başlanan onu havar verdiler. Sürme çekilen oba hocalık teknikaları dizel yetmezçiliğinden ezir çekti. Mekanizatorlar ve kerenesler üyelerini bölünüp verilen dizel yanıcının sevitte yerli resmiler tarafının edin ettilikli paylan yanına aittiler. Türkmenistan'ın prezidenti 6. dekabrda geçiren hükümet meclisinde hem yanvar-noyavr ayları aralığına oba hocalık toplumuna yerine yetirilen işlerin hasabatı ile tanıştı. Bir unakta hem üstümüzdeki yılda plan borçlanmasının yerine yetirilip yetirilmenliği aydılmadı. Türkmenistan'ın hükümetin tanı kuklarını koruyucu kurumlar tarafının pautacılık buğduğunu mecbur zahmet. Metin peýdalanmakda tanqid edilýär. Şu ýyl pawta mövsüm başlanan gawatlary türkmen medpugaty ýurtda ýetkinjeklere pawta ýygdyrylmagyny gadagyn edýän kanunçylygyň güýje girenini habar berdi. Muňa garamadan ýurdun gowçy meýdanlaryna mejburi zähmet bilen bagly aladalar dowam etdi.
Gepler adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin Moskvanın Ukrayinadaki Alparyan ursunda öz öňünde goýan esasy maksadyna ýetmäge gol oýlandygyny aýtdy. Seýlede Rusiyanın Arestnik atly täze gipersonik ballistik raketasynyň hem gatnaşmagynda Birleşen Ştatlara raketa duýelini geçirmegi teklip etdi. Putin bu barada 19-njy dekabrda özüniň ýyllyk medpugat ýygnagynyň dowamında çykyş etdi. Ol bu çäreni etatan Rusiyanın tas ähli pudogunu, siyasi ve iqtisadi uğurlarına gözöwçülük edýändigini äsgär etmek üçin ulandy. Putin çıkısında yurdun iqtisadi üsüsü bilen övünse de Kremlin Ukrainadaki Alparyan doly girimine urçy sebäpli girizilen halkara sanksiýalaryň netijeleri barada dymdy. Rusiyada eýýäm çärik asyr wäri häkimeti öz elinde taklaýan Putin Rusiyanın güçlerinin Ukrayna'nın front sıdığı boyunca öne ilerleyendiklerini aittı we esasy maksatlaryna ýetmäge golaýlandyklaryny öňe sürdi. Ol munun bilen anyk nämäni göz öňünde tutandygyny aýdyňlaşdyrmady. Emma ozorky çykyşlarynda ol paraýçylyň Ukrainada denazifikasiýa we ýarasyzlandyrmak bolup geçenden soň we onuň bitarap bolanyndan soň mümkin bolup biljekdigini aýdypdy. Sol bir wagtda Putin ýurdun günwatarındaky Kursk regionunda haçan doly gözükçülüg ornaşdyrylacakdygyny anyk aýdyp bilmejekdigini boýun aldy. Awgustda Ukraina garaşylmadyk ýagdaýda Kursk regionuna girdi we häzirem ol tewitlere gözükçülüg edýär. Putin häkimet başyna geçeli bäri Russiýa barha köp awtoritar dolandyrsa ýykyn edip başlady. Emma 2018-nji ýylyň taýlawlaryndan soň bu urdaky hereketler hasym ýygjamlaşdy. Onsuz hem batys hatdaky oppozisiýa doly weýran edildi. Suýlyň başynda Putiniň iň belli tanqidçisi Aleksey Navalny Sibiriň türmeleriniň birinde aradan çykdy. Metbuat ýygnagynyň dowamında ýarag meselesi gozgulandy. 72 ýaşly Putiniň sesi hasym haýbatly ýaňlanyp başlady. Ol Moskwa bilen Washingtonyň bir nysananyny taýlap almagyny, oňa Birleşen Ştatlaryň goruk ulgamynyň etewan etmegini we özlerine sol nysana Arestnik raketasy bilen zarba urmagyny ihtiýar berilmegini teklip etdi. Biz şeýle synagy geçirmäge taýýar dip Putin nykdady. Russiýa Arestnik atlandyrylan raketa bilen 21-nji noýabrda Ukrainanyň Dnipro şäherine zarba urupdy. Putin sol pursat Munun Ukrainanyň Amerika tarapyndan üpçün edilen Atakams we Britaniýanyň beren Storm Shadow raketalary bilen Russiýanyň içine zarba urmagyny jogap hökmünde edilendigini aýdypdy. Bilermenler Russiýanyň orta aýrylygy niýetlenen täze raketasyny atmak bilen özüniň harby kuwadyny görkezmekden has köp siýasy bir işaret etmek isleýändigini bellýärler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryaryz.
Gepleýär Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelegi bilen men Ýogşan Nurwan. Türkmenistanyň ýiti azyk meseleleriniň inkar edip bolmayan suwutnamasy bolan azyk nowatlary ýyl çalyşmasynyň öň ýanlarynda hem saklanyp galýar. Yurdun adık meselesi cogapkar devlet gözipelerine işleyen adamları, onların karınlaşlarını ve arkalı telekeçileri ken tolundurmayar. Adık esasen yönüköy halkın probleması anonimlik şertinde uğurlaşan aşkavatlı yaşayacaktı. Balkan ve Mars evitlerindeki havarçılarımız ilatın esas olunayan adı önlerinin tevrağındaki yağdayı sin edip ayın başında satuğa çıkarılan ölümlerin herki yağdayı var da havar verdiler. Balkan sevtinini 5. dekardan başlap satuğa çıkarılan ve 1 kilogrami 16 manat dolan tovuk kudu. 1 litri 18 manattan satılan günevakar yağı 13. dekarda gözden üstü. Bir önümler Günvatar vilayetin ne merkezine ne de Türkmenbaşda satılıyor deyip yerli yaşayıcılarla kuruluşan havar çaytti.
Täze küýdäniň suwy sowuk diýişleri ýaly täze belenen söwda ministri we söwda podawyny gözegçilik edýän täze wicepremier bir wada ütgeşlik etjek ýaly görünýär. Ýöne öňkü resmiýetleriň bolşy ýaly bularyň hem ýandamlygy samanxana çelli boldy.
Diýip Türkmenbaşly ýaşaýjy adatlygyň habarçysyna aýtdy. Balkanlılar inni sevda pudoğunu hala aladım. İş başarayan yolbaşılar bellerini deyip beğeniptiler. Tavuk ve un, özümlük yağı devlet dükkanlarına sonku 15 günden uğrak kalk doğamını neyse diysen satırlı. Yönü adamların beğenci dine bir taraflık bayramla çenli doğam etti. Bayramçılık tamamlanandan son velayetin devlet dükkanlarının hiç yerine ardan vakadan satılayan önümler kalmadı deyip Türkmen asli yaşayacağının aydanlarını etrafların yerine yaşayan Rayet kem tasdik etdi. Ayratinlikde urlaşılan başka bir yaşayıcı ödünün dini 30 santi 45 manattan satılayan hili pes Türk yumurtkasından başka zat tapmanlığını, o yumurtkanın hem her adama 20'den berliyanlığına etdi. Döwlet dükanlaryna 1 kilogrammy 16 manatdan bolan tawuk goudy hususy sowdada 28, 30 manatdan, litri 18 manat bolan günewakar ýağy 28 manatdan, 50 kilogrammy 200 manatdan satylan türkmen unu bolsa 460 manatdan satylýar. Ýöneki türkmenistanlylar bu önümleri bu narhdan alyp bilmeýär. Aylyklar az, işsiz adam kendip azatlygyň söhbetdeşleri aýdýar. Bilim, sağlyk, polisiýa, demir ýol işgärleriniň harwlaryň aýlyk haklary aýdylmagyna görä kartlaryna aýyň 14-nden berdi geçirilmeýär.
Bizde pul ýok wagt tuwuk budy güne bakar ýağı arzan pomidor we hyýar un satyldy. O mahal budatlary satyn almagy pulumyz bolmady. Indi aýlyk haklary hasabyna geçdi. Ýöne arzan aýlyk satylmaýar.
Diýip Türkmen Nasıl Moğlum Adatlı'nın havarçısına etti. Onun sözlerine göre, ulu vedipeli yolbaşıların yakınlarının bay olmağı mümkün. Yönöki adamlar nereden bayatın? Adık problemi, gaz, elektrik, su, kommunal hizmet tölögleri kımmat. Bütçe dişkarlarının aglaba köplüğü 900, 1500 manat aylı galya. Bu pulu bir aylap 3-5 sağa bilen güderan aylamak katı kıyın. Balkanlak havarçimiz bilen gurluşun yaşayıcıların aydan sözlerini Mardak havarçimizin sökvettöşleri hem tasdik etti. Mar şehrinin Moğlu Nefes köçesindeki göğek bağlarını, il içinini zilyonlu bağlar diliyanını her gün yerden devlet bakasından satılayan tavuk kudu veriliyor deyip havarçimiz yazdı. Onun mağlumatına göre adamlar bir yerde her gün yerden sağat altın oranı olun novatı durmaya başlayar. Satıcılar saat 7 nornorlu kilogrammi 18 manat 20 tengeden berilen tavuk kudunu satmaya başlayar. Bölünüp berilen tavuk kudu bir saat kovrak kalktı. Saat 8 nornor 8-30 tövoloklarını satılıp kutarıyor. Devlet dükkanlarını ardan vakadan satılayan tavuk kudları yaşayıcıların tasdiklamağına göre husus dükkanlarda 24 manattan satılıyor ve yurt karışsızlığının başından beri devam eden tecrübeye göre bir yağday ardan ölümlerin tövoloğundaki islek talabi korrupsiyonu işlendiriyor.
Ýaşyjylaryň käbiri artyk puly bolmagan soň ardan önümlerden diňe ijegini alyp bilse razy bolýar. Ýöne bu ýagdaýy öz işsizlik, eklenç meselelerini çözmek üçin ulanmaga çalyşýanlar hem bar. Ugruny tapan adamlar 18 manat 20 tengeden satyn alan tawuk butlaryny hususy dükanlara 21-22 manatdan tapşyryp bir neme kazanjy diýär.
Diýip marly ýaşyjylaryň biri aýtdy. Ayratinlikte urlaşan baskı oraya seyirciyinin sözlerine göre Edil Kadir bu kiyili emel ediyen adam kenel sebebi köp adam bilen ok.
Hazır tuwuk budy adam başyna 5 kilogram çenli goýy berilýär. Şonu adam köpüren ýagdaýynda adam başyna berilýän tuwuk budy 2-3 kilogram çenli azaldylýar. Hazır adam gaty kän bolmasaň nobaty maşgala bolup durup 2-3 gerekden täzeden nobaty durup herimiz 10-15 kilogram tuwuk budyny satyn alyp bilýäris.
Dip adının aydınmalılığını soran yaşayıcı etti. Adatlık Türkmen hakimiyetleri bilen telefonla uğurlaşıp yurtta devam eden ağalık mehirleri varada düşünülür salıp bilmeyer. Türkmen metruvatı yurtta ağalık kopsulluğunu döretmek için ulu işlerin edilenliğini ve edilenliğini tekrarlayar. Sinçiler en yokorki yolbaşılarla bağlı dolanırış krizisinin enni boyun alınmalılığını etraf, velayet hakimleri, minister ve vicepremier derecelerindeki emirlerlerin tazelenmeğinin hiç sür meselani çözmeyenliğini, bunun özünü anlamaktan başka zat değerliğine ediyorlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatly dinleyiciler, şunun bilen habarlar günnelerimizin şuun kısağını geçirip otoruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.